สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dirty Laundry Why Adults with ADHD Are So Ashamed and What We Can Do to Help เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่มีภาวะ ADHD เขียนโดย Richard Pink และ Roxanne Emery คู่ชีวิตและผู้สร้างคอนเทนต์จาก ADHD Love จุดเด่นของหนังสือคือการเล่าเรื่องแบบ2มุมมองโดย Rox ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของการใช้ชีวิตกับ ADHD ส่วน Richเล่ามุมของคนรักที่ต้องเรียนรู้วิธีสนับสนุนอย่างไม่ตัดสินคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบาย ADHD ในเชิงการแพทย์อย่างเคร่งครัดแต่เน้นปัญหาความอับอายความเข้าใจผิดและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันผู้เขียนใช้ตัวอย่างจริงจากชีวิตคู่เพื่อชี้ให้เห็นว่าความเห็นใจการสื่อสารที่ชัดเจนและการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับสมองแบบ neurodivergent มักช่วยได้มากกว่าการตำหนิหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้ใหญ่ที่มี ADHDและคนรอบตัวที่อยากเข้าใจวิธีอยู่ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเพราะ Day at Day ในผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องสมาธิสั้นแต่คือวงจรของความอับอายที่สะสมแกนกลางของหนังสือคือการมอง Day at Day ในผู้ใหญ่ใหม่ทั้งหมดผู้เขียนชี้ว่าความยากของภาวะนี้ไม่ได้จบที่การหลงลืมหรือผัดวันประกันพรุ่งแต่รวมถึงความรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวซ้ำจากการถูกประเมินด้วยมาตรฐานแบบ Neurotypicalเมื่อคนที่มี ADHD พยายามใช้ชีวิตให้เหมือนคนทั่วไปแต่กลับทำไม่ได้ตามคาดความละอายจึงสะสมเป็นนิสัยทางความคิดหนังสืออธิบายผลของความอับอายนี้อย่างเป็นระบบเช่นการโทษตัวเองเร็วเกินไปการตีความความผิดพลาดเป็นความบกพร่องถาวรและการปิดบังปัญหาแทนที่จะขอความช่วยเหลือจุดสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้บอกให้ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดแต่เสนอว่าการเปลี่ยนกรอบมองจากฉันแย่ไปเป็นฉันมีสมองที่ทำงานต่างๆออกไปจะเปิดทางให้เกิดการปรับตัวที่จริงกว่าและอ่อนโยนกว่าประเด็น2โครงสร้างแบบ2เสียงทำให้เห็นทั้งประสบการณ์ข้างในและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การใช้2มุมมองประกบกันอย่างต่อเนื่อง Rox ให้เสียงจากด้านในของคนที่มี ADHD ซึ่งเต็มไปด้วยความคิดพุ่งเร็วความหงุดหงิดการโฟกัสแบบสุดโต่งความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ต่างๆต่างขณะที่ Rich ให้เสียงของคนที่อยู่ใกล้ชิดและต้องตีความพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างอดทนมุมนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่า ADHD ไม่ได้เป็นปัญหาของปัจเจกเพียงคนเดียวแต่กระทบทั้งระบบความสัมพันธ์หนังสือจึงไม่หยุดอยู่ที่การบอกเล่าอาการแต่แสดงให้เห็นการเจรจาในชีวิตจริงเช่นการทำความเข้าใจกันหลังเกิดความผิดพลาดหรือการหาวิธีเตือนกันแบบไม่เพิ่มแรงกดดันโครงสร้างนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งเหตุและผลของพฤติกรรมได้ดีขึ้นและยังสะท้อนว่าความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับคนมี ADHDต้องอาศัยการแปลความหมายพฤติกรรมไม่ใช่การสรุปว่าคนคนนั้นขี้เกียจหรือไม่ใส่ใจประเด็น3 10อาการที่พบได้บ่อยถูกนำมาใช้เป็นประตูสู่ปัญหาในชีวิตประจำวันหนังสือจัดบทตามอาการหรือความท้าทายที่พบบ่อยของ ADHD ทำให้ผู้อ่านเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริงได้ง่ายหัวข้อเหล่านี้ครอบคลุมเรื่องอย่างการจัดการเวลาความหุนหันพลันแล่นการควบคุมการเงินงานบ้านความจำและภาวะโฟกัสเกินจุดจนละเลยอย่างอื่นจุดแข็งของวิธีนี้คือผู้เขียนไม่ได้อธิบายอาการแบบแยกส่วนแต่แสดงผลกระทบต่อกิจวัตรและความสัมพันธ์ในแต่ละวันเช่นการสายการลืมนัดหรือการเริ่มงานใหม่แล้วจมอยู่กับมันจนหมดแรงในส่วนอื่นการยกตัวอย่างเช่นนี้ทำให้เห็นว่า ADHD ไม่ใช่แค่เรื่องสมองล่องลอยแต่เป็นปัญหาของการบริหารพลังงานและการสลับความสนใจหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองอาการเหล่านี้ด้วยความเข้าใจมากขึ้นและเห็นว่าความช่วยเหลือที่เหมาะสมมักไม่ใช่คำสั่งให้พยายามให้หนักขึ้นแต่เป็นการออกแบบวิธีรับมือที่สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของสมองจริงจริงๆประเด็น4ความเห็นอกเห็นใจและการสื่อสารตรงไปตรงมาคือเครื่องมือหลักที่หนังสือเสนอหนังสือเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจนว่าการลดความอับอายต้องอากาศลดการตัดสินทั้งต่อตัวเองและต่อคนรอบตัวผู้เขียนเน้นว่าการตำหนิไม่ได้ทำให้คนมี ADHD มีประสิทธิภาพขึ้นตรงกันข้ามมักทำให้เกิดการหลบซ่อนและความเครียดมากกว่าเดิมแนวทางที่เสนอจึงอยู่ที่การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาการขอความช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจงและการตกลงกติกาที่ทำได้จริงในบ้านหรือความสัมพันธ์หนังสือยังพูดถึงการเตือนแบบอ่อนโยนการเช็คเวลาแบบไม่กดดันและการสร้างรูปแบบพูดคุยที่ไม่ตีความความผิดพลาดเป็นนิสัยเสียถาวรสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่มีคุณค่าเพราะสะท้อนว่าการสนับสนุนคนมี ADHD ไม่ได้หมายถึงการทำแทนทุกอย่างแต่หมายถึงการช่วยจัดระบบให้คนคนนั้นใช้ศักยภาพได้เต็มกว่าเดิมเมื่อความเห็นอกเห็นใจถูกวางเป็นวิธีปฏิบัติไม่ใช่แค่คำปลอบใจหนังสือจึงมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติสูงประเด็นสุดท้าย Spicy House Rules และอ่านออกแบบสภาพแวดล้อมให้เข้ากับสมองแบบ neurodivergent ประเด็นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดการตั้งกติกาบ้านหรือข้อตกลงร่วมกันที่ผู้เขียนเรียกว่า spicy house rules ซึ่งสะท้อนว่าการอยู่กับ ADHD อย่างยั่งยืนต้องปรับสภาพแวดล้อมไม่ใช่คาดหวังให้คนปรับตัวฝ่ายเดียวแนวคิดนี้มีความหมายมากเพราะชี้ว่าหลายปัญหาเกิดจากระบบที่ไม่เหมาะกับการทำงานของสมองเช่นการพึ่งความจำอย่างเดียวการไม่มีจุดเช็คเวลาการคาดหวังระเบียบที่แข็งเกินไปหนังสือจึงแนะนำให้เปลี่ยนบ้านให้เป็นพื้นที่ที่ช่วยเตือนช่วยลดแรงเสียดทานและช่วยให้แต่ละคนรู้บทบาทของตัวเองการออกแบบเช่นนี้ไม่ได้ทำให้คนมี ADHD พิเศษกว่าคนอื่นแต่ทำให้ความต้องการที่ต่างกันได้รับการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงวิเคราะห์หนังสือจึงเสนอกรอบคิดว่าการสนับสนุน neurodivergent ไม่ใช่เรื่องอารมณ์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการออกแบบชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและจุดแข็งของผู้ใช้จริงโดยสรุป dirty laundry เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่มี ADHD คู่รักสมาชิกครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามที่ต้องการเข้าใจภาวะนี้นอกเหนือจากภาพจำเรื่องความวอกแวกอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองความอับอายการหลบซ่อนปัญหาและความขัดแย้งในความสัมพันธ์ด้วยมุมที่มีเมตตามากขึ้นพร้อมเสนอวิธีสื่อสารและปรับสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้ได้จริงจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ ADHD อื่นๆคือการผสมระหว่างสารคดีความสัมพันธ์มุมมองของคนมี ADHD และเสียงของคู่ชีวิตที่เรียนรู้ไปพร้อมกันจึงไม่ใช่แค่หนังสือให้ข้อมูลแต่เป็นแบบจำลองของการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจหนังสือไม่ได้พยายามทำให้ ADHD ดูโรแมนติกและก็ไม่ได้ลดทอนความยากลำบากของมันลงแต่ยืนอยู่ตรงกลางอย่างซื่อสัตย์ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความเจ็บปวดความตลกและวิธีอยู่กับความแตกต่างอย่างมีศักดิ์ศรีหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดพริ้งคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่